Ye, uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa lo mnumzana David Mkhavinyana Ngwenya, inyanga eyaziwayo kwele Zimbabwe. Sixoxa ngokubulawa kuka Elvis Nyathi khonangale ke kule South Africa, obulewe nje etshiswa ngabantu kumbe ngithi izizalwane zakwele South Africa. Ye, baba Ngwenya, sakwamukela kuhlelo, akusitshela ukuthi udaba lolu ulubona njani. Njengoba sizwile ke ugogo esithi sokumele ukuthi umzukulu wakhe aphindisele, siqale ngokuzwa ugogo lapha ekhuluma ngakhona. Siyabona njalo baba Ngwenya ukuthi lo isekazi bekusekela khonokho, ake sizwe njalo ukuthi yena udini. Ebulwe njalo, kwenziwani vele ukuthi kulungise inhliziyo yakhe?
Umbuzo ukuthi bona babesonto yini, ngabona isonto bayahlupha kakhulu sebaphuma emasikweni. Nxa bengabelandela usiko kufanele babone ukuthi kungenziwa njani. Nxa bekuyekele khona lokho okwenzakaleyo kwemzukweni lothileyo, kuyasuka kube sokusiba yinjwayelo omunye wabo afela ekushiswa ngomlilo.
Ye, sibonile ugogo wakhe esithi kumele azilwele yena u-Elvis Nyathi. So uyazilwela njani nxa sokukhuluma usalukazi kunje?
Uvusa umoya wakhe ukuthi kanye kubona abo abamshishileyo labo bathwale ubuzima. Sokulunzima lolo aluvusa ugogo. Uqondile ngathi athi esele ngumzulu kubi kangaka.
Kodwa kuyasebenza yini esintwini khonokho kumbe into yakudala?
Hayi, kuyasebenza. Kuyasebenza singakulathi yakudala. Mina ngingaba nemigcozo ethize yokuvusa umoya kuyabe kuqondile. Ukubulala into embi kakhulu engafanelanga ukuthi yenzakale, ngoba uhluphisa izihlobo zakho. Laba abafelweyo abasoze bavume ukuthi umntana baphongufa nje, ngoba nxa usumbulala wena ususenza ukuthi usenzelwa kini lufe luphele solubulawa yilabana abantu labo beqhala izinyembezi.
Siyabonga kakhulu ke, sibonga ubaba uDavid Mkhavinyana Ngwenya, ingcwethi eyaziwa kakhulu kwezemithi yesintu njalo oyinyanga. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadini lokusasa baba.
Sengana masiko
wenziwe
manje, baba mkhulu babe lobola.